Плеер азатлық радиосы. Ақшамыңыз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2016 жылдың 18 марты хептенің аны үні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Худайбердиева алып барыярын. Шуынғы программамызда Европа Бірлесуінің ой Түркияның лидерлерінің Брюссельде кечірген мәслихатында Түркия мигранттарын Греция ашмағының оңын алса оңа малия һәм сиясы егілшік етмек барады ұлалашылды. Демірғазы Қуғанстанды этник түркменлері сөйбөшөзі топорлары қаршы көрөш ярлар. Балкан вилайетінде американ долларының қара бағдардағы бағасының пайтақты қаранды йоқұры дұғайдылар.
Өлім пайтақты 4 манат 60 тенге
сақылиян мұрғы 1 доллар бәрі 4 манат 70 4 манат 80 тенге араларымы. Шуын біз бойы программамыздың эсасы бөлігіне башламаздан озал тезеліктер үлін таныш болуң. Адам хукуклерни горожи Human Rights Watch хурамаси ортет хакиметлернин ортетин аннексиядан Украинанын Крим ярмадасында күчлү коркуу климатыны дөрөдөйөнлүгүн айтар. Дүү Нью-Йорк жерлешкен гураманын 18 мартта чаведен катабатында ортетин 2014 жылдын март айында Крим аннексия этмегенден соң Кримде сөз азаттыгынын бирелешмек ва медиа азаттыктарынын чүрткөтүк чаклендирилгенин белледи. Шиледе Human Rights Watch ярым аданын ортетчи хакиметлернин ортетин оккупациясына шыкыш еден этник азлыгы болан Крым татарларыны кемсиденлигини, коркуданлыгыны ва кануны эденеттиликлүү уланмакыялы харекетлери амала ашыранлыгыны белледи. Европа Бирлешигинин дашкы саясат боюнча мүдири Федерико Могерини 18 марттан чыгышында 28 агдалы бирлешиң Орсиядын Украинанын Крым ярым адасын аннексия эденлиги барадагы позициясын жана да кайтарды. Кыргызстандын ресмилери кыргыз раятларынын Өзбекстанга бармагынын адынан 2 барлык geçiş nokodunda bir taraplayın yatırılanlığın aydarlar devlet erket kulluğunun resmilerinin Azat Evropa Azatlık Radyosu'na etmağına uyra 18 Mart'ta Özbek hekimetleri onlarca harbiyetini, harbi teknikasını ve iki harbi yük ulağını umumi terkedin davalı yerinde Alabuka etrafında yerleştiriptir. Kırgız resmileri muna cevap hükmünde Özbek rayetlerinin serketteki 3 geçiş nokodundan geçmeğini toxtadıptır ve Özbekistan'ın serket resmileri bilen gepleşikleri başlaptır. Özbekistan'ın Kırgızistan'daki soğuk eksklavının yaşayıcıları bu teritoriya girmeğin hem bes edilenliğini Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aittiler. Европа Бирлешигинин лидерлери ве Түркия мигрант кризисинен чыгарууга тапмак үчүн 18 мартта Брюссельде маслихат кечирдилер. Күнүн давамында кечирилген маслихаттын натыйжасында Европа Бирлешигинин лидерлери Түркия мигранттарын Греция ашмагынын оңун алса, оңа маалий ве саясий эгилиш этмек барада ылалашылды. Түркияның премьер-министрі Ахмет Даутуглу Европа Бірлесуінің бүтеу пікірі келмеген мүмкіндігіне өзінің үмітлі қараянлығын айтты. Ама Даутуглу Анкараның Европа барян мигрантларын ақымын қоушатмақ өнші теклевінің сөудалашмақ дәлді ұнсан первер меселесі дігіне Европа Бірлесуінің лидерлеріне айтты. Европа Бирлешигинин лидерлери Европа комиссиясынын президенти Дональд Туска Эгей деңизинин үстүнөн Греция ашан эхли мигранттарды ийдине кайтармак барада Түркия менен ылалашык баглашмага ыктыяр бердилер. Европа Бирлешиги өз тарапынан сериялуу босхунларды көне Түркиянын өзүнөн кабыл этмеге ва алардын босхунларды жерлештирмек үчүн 6 миллиард евро сарп этмеге үстесіне Түркияның Европа Бірлесуінің ағза болмағы ішіне тиездештірмеге уады берді. Грециядан ийдына кайтарылған һәрбір мигрант үшін Европа Бірлесуі Түркиядан бір сериялы босхуны қабыл етер. Қабыл етілжек жеме 72 мың адам Европа юртларында жерлештірілер. Исламчы сөйбөшүчү топор Хизби Ислами Ован hükümeti bilen parahatçılık uğrundaki gepleşiklere başladı. Meydan komandiri Gulbuddin Hekmetiyar'ın yol başçılığındaki toporun vekilleri Ovanistan'da parahatçılık uğrundaki prosesi gözükçülük edeyen parahatçılık uğrundaki genişin ağzalarının kavulda geçiren konferansiyasında peyda oldu. Hizbi İslami toporun delegasiyasının yol başçısı Karim Amin öz hoş niyetliliğinden hükümet güçlerine karşı sövüşen beylikli topor doktorların hem görüldü almağına ve parakatçılık prosesine koşulmağına umut bildirdi. Uganistan'ın Taliban kuraması ilen güyüşlü olmadık yaranlıktaki Hizbi İslami toporunun sövüşücülerinin Uganistan'ın gün doğrunda aktif hareket edyenliği. Aydılyar. Human Rights Watch kuraması Birleşen Ştatların geçen yılda Uğan keselxanalarını bombalab adam pedali çareleri qatnaşan ofitserlere berin cezasını berki yazgırdı. Birleşen Ştatların harbileri Uğanistan'ın Demirgazık vilayeti Unduzda serketsiz lukmanlar kuramasının keselxanasını bombalamak bilen koyveren yalmışlığı için ağzından 10 etkeri Cogapkarçılığı çekti. Şol hücumda 42 adam vefat olupdi. Emma etkerleri cogapkarçılığı çekmek çareti tutsoğluğu ya da cenayet işinin qozgılmağı yali cezaları göz önünde tutmayar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadilikleri dinlediniz.